En dråbe parfume på et objektglas dufter stærkere og stærkere, når den kommer ind i pyramiden, mens et stykke ildelugtende kød derimod fuldstændig mister sin lugt. I bogen Pyramidemystik, Yang Lin og I Ching oraklet fra 1981 har Elsa Kaufmann fremlagt sine forsøger og teorier for et bredere publikum. Det er en forunderlig bog. Dens hensigt er at få pyramideenergien, de forskellige talforhold hos Keops-pyramiden og den østlige dualitetsfilosofi om yin og yang til at gå op i en højere enhed. I argumentationen inddrager Elsa Kaufmann endvidere emner som meditation, telepati, astrologi, astronauter i oldtiden og det såkaldte dyrets tal, 666, som nævnes i Johannes' åbenbaring. Næsten hver side byder på betragtninger, som kunne give nidkære naturvidenskabsfolk krampe, hvis de ellers havde tid til at læse bøger om pyramideenergi. I begyndelsen af 1980'erne dannedes i København et pyramideselskab, som senere gik i opløsninger og genopstod som alternativt pyramideselskab. Det tæller omkring et halvt hundrede medlemmer og arrangerer møder og lysbilledforedrag rundt om i landet. Selskabets energiske formand, en arkitekt og murer ved navn Mogens Bager Hansen, har gennem talrige forsøg overbevist sig om pyramideenergiens eksistens, men han mener i øvrigt, at denne energi er af minimal betydning i sammenligning med den viden, som kan læses ud af Keops-pyramidens dimensioner. Bager Hansen er endnu en i rækken af folk, som har løst den store pyramideskåde. Den rummer et skjult budskab, og man vil blive et lykkeligere menneske og få ro og orden i sin tilværelse, når man har forstået, hvad det går ud på. Pyramidens værdi kan simpelthen ikke overvurderes, mener Bager Hansen, og det fremgår også af titlerne på hans foredrag, Pyramidens skjulte kendsgerninger af overordnet genialitet, Pyramiden, forklaringernes bjerg af en viden vi ikke har i dag. Ved sine foredragsturnéer har Bager Hansen været i stand til at samle flere hundrede tilhører ad gangen. Foredrag om almindelige arkeologiske emner plejer ikke at opnå en sådan tilslutning. Interessen for den mystiske pyramide synes at være lige så usvækket i Danmark som i resten af den vestlige verden. En biavler ved Mariager Fjord stiller sin nyslyngede honning under en pyramide og hævder, at dette forbedrer kvaliteten. På Manø har en landmand behandlet en hel gulerodsmark med pyramideenergi. I de større byer er alternative terapeuter begyndt at anvende pyramider i behandlingen. Pyramideenergien har kort og godt vundet fodfæste i den uklare del af vor virkelighed, som kaldes grænsevidenskab af nogen og pseudovidenskab af andre. Inden vi undersøger bevismaterialet, vil det være nyttigt at vende blikket mod den pyramide, som danner forudsætningen for teorien om pyramideenergi, nemlig den store pyramide i Egypten. Hvem byggede den? Hvordan blev den bygget? Og hvorfor blev den bygget? Lyder en af Bo Jensens faste vendinger. Ved at se, hvorledes man tidligere har søgt at besvare disse tre spørgsmål, vil vi kunne få et godt indtryk af de traditioner, nutidens pyramideforskere viderefører. Næste overskrift er: Hvem byggede Keops-pyramiden? Kapitel 3 på et fladt klippeplateau 15 km sydvest for Kairo, hvor Agerlandet hører op og ørkenen begynder, står Keops-pyramiden. Den har stået der i årtusinder. Roligt har den trukket sin skygge over sandet og skiftet farve efter lyset, dag efter dag under solens brændende bue, nat efter nat under stjernernes kølige urværk, årtusind efter årtusind. Hele verden frygter tiden, men tiden frygter pyramiderne, siger et gammelt arabisk ordsprog. Alligevel må man tro, at selv den største af pyramiderne har lært at frygte tiden lidt. Den er ikke længere sluttet og smuk. Jordskælv, vinderosion og mennesker har i forening fjernet 9,5 meter af dens top og krasset den oprindelige, skinnende hvide facade beklædning af, så siderne nu præsenterer sig som trapper af grove, forvitrede stenblokke. Men formen er stadig kendelig på mange mils afstand, formatet kan stadig drage og tryllebinde. Keops-pyramiden udgør det ubestridte midtpunkt for menneskets interesse for pyramider. Intet andet bygningsværk har været genstand for et tilsvarende antal opmålinger og teorier, hverken de pyramidestubformede templer i Mexico, hvor er enkelte kan konkurrere i størrelse, eller nogen anden af Egyptens rundregnet 80 pyramider. Alle teorierne af mystikken begynder og ender ved Keops-pyramiden. Egyptologerne har fremlagt data, som giver rimeligt grundlag for visse overordnede formodninger om den store pyramides opførelse og formål. Men der er et væld af detaljer, som er ukendte og givetvis vil forblive ukendte. Muligheden for, at arkeologiske fund skal føje afgørende nyt til den eksisterende viden, er forsvindende lille. 4.000 år er en tung dør at åbne. Man må tage udgangspunkt i det materiale, som allerede foreligger, og det har dannet baggrund for mange diskussioner blandt historikere, arkeologer og folk med forstand på byggehåndværk. Man kan dog også gøre det stik modsatte, tage udgangspunkt i de huller, der findes i vor viden om stenkolossen, og teoretisere over de usikre og gådefulde aspekter ved den. Det er pyramidemystikernes foretrukne vej. Et helt klassisk eksempel er den korte omtale, Claus Aarsleff giver pyramiden i sin bog før dette. Den store Cheops-pyramide består af ca. 2,3 millioner kamphestens blokke, alle nøjagtigt tilhuggede og med en gennemsnitsvægt på 3 tons. Cheops-pyramidens formål er helt ukendt. Intet tyder på, at den har været anvendt som gravmæle og kammer. For eksempel rummer den i modsætning til senere pyramider praktisk taget ingen inskriptioner. Hvilken byggeteknik der har været anvendt ved opførelsen vides heller ikke, lige så lidt som man i dag kender opskriften på den usandsynlig fine cement, der er blevet brugt som fugemateriale. En del af disse oplysninger er direkte forkerte, mens andre, som i sig selv er rigtige nok, bliver fremsat på en måde, så de kaster et slør af mystik over pyramiden snarere end at oplyse. Det er korrekt, at Keops-pyramiden næsten ingen inskriptioner har, men den rummer i det mindste en, som på afgørende vis bekræfter, at den er bygget som gravmæle for en bestemt egyptisk farao. Det er ligeledes sandt, at der ikke eksisterer samtidige beskrivelser af, hvordan pyramiden blev opført, men der hører den væsentlige tilføjelse til, at fagfolk senere har fremsat detaljerede forslag om, hvilke metoder der kan have været anvendt. Typisk nok er selv Aarsleffs betegnelse for byggematerialet vildledende. Ved kamphesten forstår man almindeligvis granit, men den store pyramide er ikke bygget af 2,3 millioner granitblokke. Det er alt overskyggende problem, som møder den, der beskæftiger sig med Keops-pyramiden, er, at de forsikre data driver rundt i et hav af unøjagtige eller forkerte oplysninger. Selv hvor man tror at være på sikker grund, kan man støde på forbavsende fejlopgivelser. I Will Durants hæderkronede verdens kulturhistorie læser man således, at visse stenblokke i pyramiden vejer 250 tons, det er cirka 5 gange for højt sat. Videre skriver Durant, at Keops-pyramidens oprindelige beklædning var marmor, og at Mykerinus' pyramide er dækket med tegl, og det er heller ikke rigtigt. Det er imidlertid småting sammenlignet med nogle af de påstande, vi senere skal stifte bekendtskab med. Men hvis vi ønsker at beskæftige os seriøst med den store pyramide, må vi til en begyndelse søge at færrede på de ydre, håndgribelige data. Stenene smuldrer, men der er stadig noget at holde fast i. Keops-pyramiden hører til Giza-komplekset af pyramider, som har navn efter forstaden El Giza, der ligger omtrent halvvejs på vejen ind mod Kairo. Gruppen består af i alt 9 pyramider, hvoraf de 3 største er opkaldt efter kongerne Keops, Kefren og Mykerinos. Dette er de græske navne, som benyttes i den første europæiske skildring af pyramiderne, Herodots historie. De egyptiske navne er Khufu, Khafra og Menkaure. De seks udnavngivne pyramider er betydeligt mindre og fordeler sig med tre langs Cheops-pyramidens østside og tre langs Mykerinus-pyramides sydside. Området omkring pyramiderne er fyldt med tempelruiner og grave, og tæt ved ligger den velkendte klippefigur af katten med kongehoved, Sfinksen. Mykerinus-pyramide, den mindste af de berømte tre, rummer ikke engang en tiende del af Cheops-pyramidens stenmasse. I.E.S. Edwards opgiver i sin bog Egyptens pyramider, der regnes for standardværket på dette område, at Mykerinus-pyramides oprindelige lodrette højde var 66,45 meter. Den er beklædt med kalksten for oven, mens den nederdel har granitforskalling. Også Kefrins pyramide er beklædt med guldhvide kalksten for oven og rød granit for neden, og men det kun er det nederste skiftedæksten, som er af granit. Man mener, at topstenen ligeledes har været udført i granit, men det kan aldrig fastslås, da de øverste 7 meter af pyramiden nu er forsvundet. Trods dette fremstår Kefrins pyramide som gruppens mindst beskadigede. En god del af yderbeklædningen er endnu intakt, og hvad størrelsen angår, er den næsten lige så imponerende som sin nabo Cheops-pyramiden. Edwards sætter den oprindelige højde til 143,56 meter, hvilket vil sige, at den kun var 3 meter lavere end Cheops-pyramiden, da begge stod nyopført. Årtusinderne har udjævnet denne forskel til 3/4 meter. Og da Kefrins pyramide desuden er bygget på højere grund, synes den set på afstand at være den største. Disse ting nævnes blot for at ridse omgivelserne op, for eftertiden har ikke vist mig en interesse for dimensionerne hos Mykerinus og Kefrins pyramider. Helt anderledes stiller sagen sig, når vi går videre til den 30. og største. Den er blevet opmålt utallige gange af fagfolk såvel som af amatører og med varierende resultater. Oldtidens rejsende har skønnet om pyramidens størrelse og vist, at deres øjemål var temmelig ringe. Eksempelvis skriver Strabon, at Cheops og Kefrins pyramider er et stadion, 192 meter, høje, og at sidernes længde er lidt kortere end højden, hvilket er så forkert, at man formoder, Strabon har betragtet pyramiderne på ret stor afstand. De første rimelig nøjagtige tal kom frem, da den danske ekspedition til Yemen gjorde ophold i Egypten i 1762. Ekspeditionens landmåler og astronom, nordfriseren Carsten Niebuhr, udførte med sin kvadrant en serie elegante vinkelmålinger og anslog pyramidens højde til 138,09 meter, kun 3/4 meter højere end det tal, som anerkendes i dag. Niebuhr kunne ikke beregne sidelængden, men måtte nøjes med at skridte den af, og hans tal for Cheops-pyramidens sydside, 222,83 meter, er adskillige meter for kort. Men det var en begyndelse. Allerede i 1798 kunne Edeme François Guillaumard, som deltog i Napoleons egyptiske felttog, give et temmelig præcist bud på sidelængden. I 1800-tallet kom der for alvor gang i pyramideforskningen, og nu var det englænderne, der førte an. Howard Wyse, Perring og flere andre opmålte pyramiderne ude og inde. Det var tiden for de viktorianske ekspeditioner, hvor svedende europæere ankom gennem mørknen med karavaner af tungt læssede kameler og æsler, ledsaget af snese af arabiske hjælpere, og iført rigeligt tøj halvt klatrede, halvt lod sig bære op til den store pyramides top. Udgraverne gik håndfast til værks med tunge redskaber. Oberst Wyse brugte krudt i sin eftersøgning af skjulte kamre i Cheops-pyramiden. I årene 1880-1982 indledte en af Englands mest berømte arkeologer, W.M. Flinders Petrie, 46 års udgravningsvirksomhed i Egypten med en omhyggelig kortlægning af pyramiderne ved Giza. Hans beregning af Keops-pyramidens dimensioner blev stående som den hidtil bedste lige til 1925, da den engelske landmåler J.H. Kolle foretog en ny opmåling for den egyptiske regering. Han fandt mærker i klippegrunden efter pyramidens oprindelige hjørner, og der var tilstrækkeligt mange dæksten tilbage langs nordsiden til, at denne sides hældningsvinkel lod sig bestemme. På grundlag af disse arkeologiske vidnesbyrd og takket være nye, moderne måleapparater kunne Kolle fastslå bygningens oprindelige dimensioner med millimeters nøjagtighed. Det viste sig, at ingen af siderne var lige lange, men varierede med op til 10 cm. Gennemsnittet af de fire grundlinjer var 230,37 meter. Pyramidens højde var, da den stod nyopført, 146,73 meter. Disse tal er ikke senere blevet draget i tvivl af fagfolk. Kolle har også sat tal på et andet af pyramidens kendetegn, nemlig dens orientering. Det er almindeligt kendt, at siderne hos de egyptiske pyramider vender nøjagtigt mod nord, syd, øst og vest, og Kolles måling bekræfter, at Keops-pyramidens nordside kun afviger med 3'6 vest for geografisk nord. Petrie har efterprøvet orienteringen hos andre af de store pyramider, og også her kan afvigelserne måles i brøkdele af en grad. Det er tydeligt, at de, som byggede pyramiderne, bevidst har søgt at rette siderne mod verdenshjørnerne, og det betagende er, at den største af pyramiderne også er den mest præcist anlagte af dem alle. Så er der byggematerialet. Ingen ved, hvor mange sten Keops-pyramiden indeholder, men arkeologer som Petrie og Edwards skønner, at den i sin oprindelige skikkelse bestod af 2.300.000 stenblokke med en gennemsnitsvægt på 2,5 tons, et tal, som ikke modsiges af nutidens ingeniører. Selve bygningskernen er blokke af gul kalksten, hugget ud i nærliggende stenbrud og lagt oven på hinanden uden bindemiddel imellem. Til gange og kammer i pyramidens indre er benyttet granit fra Aswan. De største blokke finder man over kongekammeret, hvis loft består af 5 adskilte lag granitbjælker, i alt 45 vældige blokke, som hver vejer omkring 50 tons. Facadebeklædningen, hvoraf der kun er bevaret en lille rest med pyramidens fod, har været hvide kalksten fra Tura. Det ses, at dækstenene er blevet omhyggeligt tilhugget, poleret og sammenføjet med et papirtyndt lag bindemiddel. Men hvilket? I 1973, samme år som Claus Aarsleff erklærede, at ingen kendte opskriften på den usandsynlig fine cement, kunne man i et dansk tidsskrift læse, at F.L. Schmidts laboratorium havde analyseret dette bindemiddel. Prøver taget fra forskellige sammenføjninger i pyramiden viste, at der var anvendt 2 slags fugemateriale, nogle steder en finkornet gipsmasse, andre steder en mørtel af knust, brændt og læsket kalk i blandet sand. Dette er i store træk de håndfaste kendsgerninger om pyramiden. Man vil anetsteds kunne læse mere detaljerede redegørelser for dens opbygning og det indre system af gange og kamre. I stedet vil vi give os i kast med de spørgsmål, hvor svarene ikke er til at tage og føle på, men hvor man må tænke sig lidt om på grundlag af det spredte arkeologiske materiale. Et af disse spørgsmål er bygningens alder. Nogle forfattere mener, at den store pyramide er Egyptens ældste, og at alle de andre pyramider er bygget som efterligninger af den. Edgar Cayce, den sovende profet, har endog udtalt, at pyramiden blev bygget så tidligt som 10.000 før Kristus. Ifølge gammel egyptisk overlevering er pyramiden bygget af Keops, anden farao i det 4. dynasti, som regerede omkring midten af det 3. årtusind f.kr. Dette forhold omtales første gang i nyere tid hos Herodoter og er siden blevet gentaget mere eller mindre som et historisk faktum. Nu er Herodot imidlertid ikke, hvad man kan kalde en pålidelig kilde. Han stiller sig ikke det mindste kritisk an. Som han selv udtrykker det, det egypterne fortæller, må enhver gøre brug af i det omfang. Han finder sig danne ting troværdige, for mit vedkommende er det et fast princip i enhver sammenhæng at skrive, hvad jeg hører folk sige de forskellige steder. Og Herodot har trofast nedskrevet de fantasifulde skrøner, hans egyptiske fører har disklet op med, blandt andet at Keops skulle have ført en kanal fra Nilen ind under pyramiden, så hans gravkammer kunne anlægges på en underjordisk ø, at Keops sendte en datter i bordel for at skaffe penge til byggeriet, og at pyramidens sider var dekoreret med indskrifter, som fortalte, hvor mange penge der var brugt til grøntsager til arbejderne. Disse påstande vækker ikke den største tillid til de øvrige ting, Herodot har at meddele. Det ville derfor være rart, om der fandtes håndgribelige beviser til støtte for hans påstand om, at pyramiden er opført i kong Keops regeringstid. Det gør der. Over kongekammeret ligger en serie lave rum, som har til hensigt at lette noget af den vægt, der ellers ville presse mod kongekammerets loft. En gang i fortiden er der hugget en passage op til det nederste af disse aflastningsrum, men de øverste fire rum blev ikke opdaget før 1837, da Wyse og hans assistent Perring sprængte sig vej ind i dem. Disse rum har tydeligt nok ikke været beregnet på at skulle ses af eftertiden. Væggene er utilhugget, og nogle af dem bærer endnu røde okkermærker, anbragt af stenbrudsarbejderne. En af blokkene er signeret af et håndværkerhold, der kaldte sig Hvor mægtig er ikke Keops hvide krone. Det er ikke meget, men det rækker. Navnet kan selvfølgelig ikke være malet på blokken før Keops levede, men det kan heller ikke være anbragt af Keops for at tilrane sig æren for en nu navngiven forgængers pyramide. Aflastningsrummene har stået fuldstændig uberørte fra pyramidens opførelse til midten af 1800-tallet. Det fremgår af det enkle faktum, at Wyse og Perring måtte bruge krudt for at trænge ind i dem. Bygningen kan kun være opført på kong Keops tid. De forryster, der bestrider den etablerede mening om Keops pyramidens alder, er dog for intet at regne mod det kor af modsigelser, som rejser sig, når talen falder på, hvordan den blev opført. Egyptologerne har i årtier diskuteret, hvilke byggeteknikker der kan have været anvendt, i det de går ud fra, at pyramiden er opført af befolkningen i det egyptiske gamle rige. Sideløbende har mystikerne energisk afvist sagkundskabens forklaringer og selv fremført teorier, som forudsætter en anderledes højt udviklet kultur. Nogle af metoderne involverer endda brug af magi. Man finder en kontant, men bestemt ikke upartisk oversigt over de forskellige teorier i Peter Juel Svendsens efterskrift til den danske udgave af antologien Pyramider og Pyramidekraft. Han systematiserer byggeteorierne ved at dele dem op i fire typer. Første den ortodokse teori. Denne teori fremføres af etablerede forskere og disses efterplaprere og går ud på, at pyramiden er bygget af en enorm mængde arbejdere, der i deres ansigtssved ved hjælp af primitive løfte- og rulleanordninger slæbte sten på sten til pyramiden. Hvordan det rent praktisk er gået for sig, er der imidlertid vild uenighed om. Anden luftundertryksteorien. Denne teori, som er behandlet af nu afdøde flyingeniør Henry Kjeldson, er baseret dels på forsøg med virvelkanerne, lydkanerne, som forfatteren foretog for Saab-fabrikkerne i 1940'erne, dels på en detaljeret beretning om, hvordan nogle munke i Tibet skulle have været i stand til at hæve et større antal ca. 6,3 tons tunge stenblokke omkring 250 meter i vejret ved luftbevægelse fremkaldt af en kombination af forskellige lydkilder, instrumenter. Kjeldson påviser, at det i hvert fald teoretisk er muligt ved hjælp af lydbølger at fremkalde en luftvirvel over stenblokkene, der på den måde løftes i vejret af undertrykket i virvlen. Der er altså i princippet tale om frembringelse af en kunstig skyldpumpe. Tredje tæppeteorien. I psykisk forum nummer 9, 1974, bringes en skildring af, hvorledes pyramidebyggerne har tilhugget byggeblokkene på millimeter, hvorefter de har lagt dem på et underlag i en slags tæppe, måske. De omkringstående har så istemt en sang eller blot en tone af en bestemt højde. Så hoppede stenen 15-20 meter. Det nævnes ikke, hvor denne teori oprindeligt stammer fra, men den leder tanken hen på H.G. Wells science fiction roman De første mænd på månen fra 1901, hvor forfatteren beskriver et antityngdestof, der, når det påsmøres et underlag, et tæppe F.x, får dette til at virke som et skjold mod jordens tiltrækning, således at alt, hvad der befinder sig over det, bliver vægtløst. Fjerdebladteorien. Endelig må nævnes en teori, der kan føres tilbage til den arabiske historiker Al-Makrisi, der levede omkring år 1400. Den omtales i Johannes Hollenborgs Keopspyramiden og dens hemmelighed, hvorfra følgende citat fra Al-Makrisis værk er taget: man havde beskrevne blade, og når en sten var hugget færdig, lagde man et blad på den og gav den et stød, og straks bevægede stenen sig 600 alen, og således blev man ved, til stenen nåede pyramiden. Efter denne korte fremstilling af de fire teorier vil vi nu betragte deres indbyrdes teoretiske ligheder og forskelle. Mellem teorierne 1 og 2 er der ingen kvalitativ forskel, hvorimod teorierne 3 og 4 er kvalitativt forskellige. Mellem teorierne 1 og 2 er der ingen kvalitativ forskel. Det er flot sagt. Lidt for flot. Der er, når man ser nærmere til, en betydelig forskel på, hvor detaljeret de to teorier er i stand til at forklare pyramidebyggeriet. Og der er en helt afgørende forskel på kvaliteten af de beviser, der kan fremlægges for den ortodokse teori og de øvrige tre. Næste overskrift er: hvordan mener egyptologerne, at pyramiden blev opført? Der findes ingen samtidige dokumenter eller afbildninger, som fortæller om byggeriet. Den første og eneste beskrivelse af Keops-pyramidens opførelse finder man i Herodots historie, og det er temmelig problematisk. Da Herodot besøgte Egypten, var pyramiden allerede et 2000 år gammelt fortidslevn, og de ting, han fik fortalt om den, var bestemt ikke lige korrekte. Det billede, forskerne har dannet sig af pyramidebyggeriet, har naturligt nok suppleret og korrigeret Herodots oplysninger med senere tilkommen viden om datidens egyptiske samfund. Første skridt i byggeriet var at udjævne det areal, hvorpå pyramiden skulle opføres. Klippen under Keops-pyramiden er så omhyggeligt nivelleret, at hele pyramidens grundflade på 5,3 hektar kun afviger med 1,5 centimeter fra det vandrette plan. Forskerne mener, at den anvendte teknik formentlig er afledt af det egyptiske landbrugssamfunds arbejde med kanaler og overrislingsanlæg. Pyramidens bygmestre kan have opført en lav dæmning af ler rundt om det område, der var afstukket til fundament, og fyldt arealet med vand. Derpå blev der boret huller eller hugget små render i grundklippen, ned til en bestemt dybde, således at bunden i samtlige huller eller kanaler havde samme afstand til vandoverfladen. Man kunne nu lede vandet ud og nivellere fundamentet ved at hugge klippemassen mellem hullerne bort. En enkel teknik, men lige så pålidelig som vore dages vatterpas. Pyramidesidernes orientering mod verdenshjørnerne blev fastlagt ved astronomiske observationer. Man har fundet de instrumenter, hvormed egypterne sigtede mod himmellegemerne, en stok forsynet med et V-formet indsnit, og en mærkred, en lille pind med sigtekorn og nedhængende lodline. Spørgsmålet om, hvilken fremgangsmåde og hvilke himmellegemer der blev anvendt ved orienteringen, har optaget forskerne en del. Den almindeligste teori, som bygger på egyptiske tekster af senere dato, foreslår, at bygmestrene opførte en kunstig horisont, for eksempel en cirkelformet mur. En observatør, som stod i cirklens centrum og sigtede gennem en bi, gav en medhjælper tegn til at sætte et mærke det sted på muren, hvor en bestemt stjerne stod op.